Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Janne Moltke-Leth, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det er et meget aktivt valg om både at have en karriere, en bestyrelseskarriere, en familie og insistere på, at det godt kan lade sig gøre samtidig.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Janne Moltke-Leth, administrerende direktør i Bruun Rasmussen. Hun har været leder det meste af sit arbejdsliv og er i dag sat i spidsen for at føre det traditionsrige auktionshus ind i fremtiden. Hør, hvordan en tidlig ledelsesfejl stadig præger hendes syn på tempo, trivsel og resultater.
Janne Moltke-Leth, hvad kendetegner dig som leder?
Ja, det er jo sådan et spørgsmål, hvor man lige skal tænke sig lidt om. Jeg havde regnet med, at du ville spørge om det. Hvis jeg spørger mig selv, og det er jo det, jeg så svarer på her, så er det ambitiøs. Det er også meget direkte kommunikerende. Og så er det passioneret. Jeg har lige prøvet at tjekke lidt med nogle af mine tætte medarbejdere, for jeg tænkte, det virker også lidt stereotyp. Jeg tror, det, de kan genkende, det er helt klart... Det er passioneret, men det er også det direkte. Jeg tror også, det er det, de kalder sådan strategisk tænkende. Men der, hvor jeg egentlig ikke selv havde tænkt over det, og det gør mig faktisk rigtig glad, det er, at jeg leder med tillid til, at de kan løse opgaven. Det hænger nok sammen med også det hold, jeg sætter naturligvis, men den der tillid, det bliver jeg glad for at høre.
Det første ord, du nævner, det er ambitiøst. Hvordan giver det sig til udtryk?
Jamen, det er jo som regel, mange ting ses jo over tid i ens karriere, og det her med at være ambitiøs, jeg kunne forestille mig så mange andre. Man starter ud med sådan lidt en personlig ambition om at lykkes som individ. Man har muligvis gjort sig en masse drømme, tanker og uddannelser, gjort sig dygtig, og det vil man gerne lykkes med at vise omgivelserne, at man er lykkes. Der er jeg langt forbi. Der er jeg langt forbi. Jeg er også langt forbi glæden ved at lykkes alene. Så ambitionen er altså på holdets og på virksomhedens vegne. Jeg er så utrolig heldig at have været i meget spændende, ikoniske virksomheder, store brands og fået spændende opgaver. Og den ambition om at løse den opgave på virksomhedens vegne med et hold, der også kommer helt ud. Jeg har ikke en idé om, at alle nødvendigvis vil med kan eller skal hele vejen, men det er ambitionen for mig.
Jeg tror, når man når dertil, at man er topchef, så er det jo, kan man sige, ulovligt at være ambitiøs kun på sin egen vegne. Så skal det dreje sig om virksomheden. Men de fleste unge mennesker, der starter på sin karriere, der er det jo en personlig ambition. Har du oplevet en udvikling, hvor det er gået fra, at det er Janne, der skal lykkes, til at nu er det altså virksomheden eller virksomhederne? Du er jo aktiv flere steder.
Ja, det synes jeg helt klart, jeg har. Og jeg tror, der er noget, der var meget skelsættende for mig, det der med at lykkes alene. Det var som helt ung leder, og jeg blev leder meget tidligt. Stort set mit første job, da jeg var en 26-27 år. Og det kan man jo så være lidt betuttet over måske, og så skal der i hvert fald løbes hurtigt, og nu skal man nok vise, at man kan alt det, som chefen har bedt dig om. Og jeg tror, vi løb så stærkt efter det, og så ambitiøst, at en af mine yndlingsmedarbejdere gik ned med stress. Og det sidder dybt i mig, og har gjort det i alle årene, at jeg fejlede som leder. Jeg fejlede med at se signalerne tidligt nok. Jeg fejlede også med at sætte tempoet, og dermed også fejlede med at fortælle omgivelserne, at tingene måske ikke kunne nås så hurtigt. Det kunne godt være, at jeg kunne følge med, men det var ikke nødvendigvis, at hele holdet fulgte med. Så det har haft lidt som et pejlemærke gennem tiden, at det er vigtigt for mig at sætte tempoet sådan, så vi ikke taber folk undervejs. Og når folk først er noget med stress, så er vi gået alt for langt.
Hvad gør du så som leder for ikke at nå dertil? Vi sidder her på dit kontor. Det er jo et kontor, hvor du sidder alene. Hvad gør du for at have føling med, om dine medarbejdere og dine medarbejderes medarbejdere bliver presset for meget, men jo samtidig heller ikke bliver presset så lidt, så de ikke leverer det, de skal.
Ja, jeg synes, det er en hård, fin balance. Ikke? Altså, jeg kan starte sådan med det at mærke temperaturen i virksomheden. Altså, da I kom, der havde jeg lige været på min morgenrunde. Det har jeg gjort i flere virksomheder. Jeg er så heldig, der er medarbejdere fra nogle tidligere jobs, der har fulgt med herover. Der er søde til at sige, om det er så hyggeligt, nu går du morgentur igen. Og det gør jeg både fordi jeg selv nyder det, men også fordi, at jeg skal mærke temperaturen. Jeg står ikke og er lang tid inde i afdelingen. Det er lige et godmorgen og en lille, hvad skete der i går med det og det. Men det er alligevel at mærke en stemning. Det er klart, at det er afdelingslederne eller min underdirektørs opgave, at det skal fungere. Det går jeg også op i. Men det er ligesom om, jeg må godt selv kunne mærke stemningen. Og der er en fantastisk stemning af sammenhold. Jeg vil kunne mærke, når det der ude at synke.
Du er jo leder på to måder. Du er CEO her i Brun Rasmussen, har også været CEO i en række andre kendte mellemstore danske virksomheder. Men samtidig så er du også en profil i flere bestyrelser, og du har blandt andet siddet mange år i Sydbanks bestyrelse og haft en afgørende rolle der. Hvordan sammenligner du de to måder at være leder på, som aktiv administrerende direktør og som bestyrelsesmedlem og formand?
Jamen det synes jeg er et spændende spørgsmål. Altså, det er to slags ledelse. Jeg har lavet bestyrelsesarbejde i næsten 20 år, hvis ikke 22 år, og udover Sydbank, så har jeg jo også arbejdet i Royal Greenland på Grønland, og jeg sidder også i en stor bestyrelse i Sverige, så er der sådan et kulturelt aspekt også. Men samlende for det er bestyrelsesarbejde et andet rum at gå ind i. Man skal lægge sin operationelle lyst fra sig, sin lyst til at spørge ned i det operationelle, den skal man glemme. Man er langt mere en sparringspartner, som jeg tillader sig at sige det for en direktion. Sådan føles det, når et bestyrelsesarbejde fungerer rigtig godt. Og så er man jo også en, der, hvad skal vi sige, overvåger, altså governance-delen i det hele. Så man skal, det er en anden værktøjskasse. På sin vis er man jo indsat, fordi man har den erfaring, man har, og man ved, hvad der foregår i en virksomhed, man kan læse et regnskab osv. Men der er jo en stor bredde. Sidde i en bank har jo selvfølgelig en helt anden bredde end så mange andre steder, fordi det meget af det er lovpligtigt, og governance-delen fylder meget osv. Bare det altså risikoaspektet i en bank er jo et andet end risikoaspektet i andre virksomheder, så der er en meget stor bredde med, men det er begge dele af ledelse, men det er forskellige slags ledelse. Altid spørger mig selv først, kan jeg give dem noget, men dernæst kan det give mig noget, og derved så får jeg jo inspiration også i det, jeg laver i mit daglige arbejde.
Janne Molkelet, her i Ledelse med Vilje, der taler vi om de største beslutninger i din karriere, og du har selv været med til at vælge dem. Og den første af beslutningerne, der skal vi faktisk helt tilbage til, da du er en ung kvinde, der er færdig med gymnasiet, og så træffer du en beslutning. Mm. Kan du fortælle, hvad det er?
Ja, og når du selv siger med til at beslutte, så har du også givet mig chance til at lige tænke lidt over de der ting, og jeg synes jo, at det her med de store beslutninger, det er noget med livsfaser. Og ja, det er den første store beslutning, jeg sådan lige, der er vigtig for mig. Jeg beslutter at flytte til Frankrig efter gymnasiet. Jeg beslutter, at jeg gerne vil lære fransk. Jeg går på...
For det kan du ikke. Du flytter til Frankrig.
Ja, jeg kan ingenting. Nej, jeg kan absolut ikke noget som helst. Og jeg beslutter mig for, at det skal jeg lære. Men ja, det er eventyret, jeg skal ud i. Det, jeg kunne også godt have sagt spansk. Jeg tror, det var godt påvirket af, tror jeg, min farfar. Så det bliver Frankrig, og jeg melder mig ind på Grenoble Universitet, hvor jeg skal læse filmkundskab. Og så mindes jeg det faktisk meget, meget tydeligt, fordi der var jo ikke mobiltelefoner dengang, så jeg siger farvel til min familie på hovedbanegården, og jeg vinker, og det første store er jo, man skal ud på Altona i Hamburg og skifte tog til nattoget til Paris, og der ligger man jo i de der køjer, og folk kommer ind og ud hele natten, og ud i Paris og hen og købe en croissant og en kaffe, inden man så skifter til TGV til Grenoble. Jeg tror, det her med at kaste sig ud i og gerne ville det internationale, det var meget vigtigt for mig med sprog og det internationale ud og møde. Det har gjort, at jeg spørger aldrig egentlig grundlæggende mig selv, så var det her noget, du tør, eller er det her farligt, eller ved du det? Jeg er drevet af lysten til at opleve det og glæden ved at kunne tale fransk senere, og jeg har også læst i både Frankrig senere og i Canada, altså i Quebec, hvor man taler fransk. Det synes jeg er en kæmpe glæde, kæmpe fornøjelse. Udvider jo ens horisont. Jeg er meget, meget, meget glad for i det hele taget. De internationale perspektiver har altid arbejdet internationalt. Så det er bare den store ting for mig.
Jeg tænker, det er et udtryk for ikke bare en nysgerrighed kulturelt, og hvad kan jeg selv, men jo også et udtryk for, hvordan du er som menneske, at du hopper ud i noget, der er ukendt, og som man vil også godt kan kalde usikkert. Er der en bagside til den del af din personlighed?
Ja, det er der selvfølgelig, fordi det er dels en lyst til at prøve nyt. Det er sjældent, jeg er blevet ringet op og spurgt på noget, hvor jeg har sagt nej, eller det vil jeg kigge på. Bagsiden af det kan jo være, altså jeg har for eksempel skiftet job af 5. år i hele min karriere. Den bagside kan jo være, at jeg oplever ikke at have været 20 år et sted. Jeg får jo ikke 15 års nålen nogen steder. Den ro, jeg vil tro, det giver, den dybde, det giver, det er jo bagsiden af det. Jeg lader mig drive af, at der er nogen, der spørger mig om noget, eller jeg selv opsøger det. Jeg har sidenhen, som jeg siger, også boet i Canada, jeg er kommet tilbage til at bo til Frankrig. Jeg synes, det er spændende, altså dynamikken i det er spændende. Så jeg må nok indse, jeg bliver ikke den, der får 15 års nålen nogen steder. Men jeg er meget fascineret af folk, der bliver i virksomheder så lang tid. Men bagsiden af det er jo, at det kan jo godt give hen og blive sådan, skal jeg nu prøve det næste? Hvad nu? Den der urolighed, der ligger i det, altid at skulle opsøge nye udfordringer.
Er der en risiko for, når man arbejder på den måde, du gør, og siger, jeg er cirka 5 år hvert sted, at man ikke kan sådan strategisk set tage det lange nok lys på, hvis ens personlige ligesom udsyn, det er de næste 5 år, så der skal regnskabet se godt ud, for jeg skal godt ud af det her. Men en virksomhed som den her, som er fra 40'erne og en national knud nærmest, ikke? Det skal jo også helst se rigtig godt ud, ikke bare om 5 år, men også om 50 og om 100.
Ja, nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk, jeg sagde til dig, at jeg lægger altid 5 eller 10 års planer, så tror jeg faktisk, der var nogen, der ville tænke, okay, det var meget statisk. Så det tror jeg bestemt ikke er risikoen, og når jeg starter, har jeg altså ikke en 5-årsplan, eller der skal, det er sådan, det bliver. Men nej, det tror jeg ikke om ingen omstændigheder, faktisk. Nej, det tænker jeg ikke.
Din karriere, du siger, du blev ret tidligt leder. Dit første job var hos Carli Gry. Hvad var de første erfaringer, du gjorde som leder?
De første erfaringer? Jamen, jeg tror, at jeg havde en chef, hvis motto var, når man kom med noget, kan det ikke gøres 5% bedre? Led efter det. Jeg tror, at erfaringerne var meget noget med at gøre sig og være dygtig, gøre sig umage, gøre det bedre. Det var et meget, altså det var en krævende chef, men på sådan en fagligt plan, hvor at vi skal gøre det bedre. Muligvis funderet i hans egen ambition om en børsnotering og alt det, der kom efter, men det var en god læreplads. Jeg tror, den erfaring, jeg har med mig, det kan jeg også godt lide, når jeg har med unge mennesker her at gøre, men kan jo altid godt spotte talenterne lidt rundt omkring. Det er, at det er altså godt at være, nu siger jeg ikke presset unødigt, men det er godt at blive loadet op på udfordringerne i starten af ens karriere, fordi det bliver en kæmpe ballast. Både at mærke, hvor ens egen grænser er, men også hele tiden være nogen, der fodrer med en med, det der kan du godt, tag den der. Jeg fik også meget tidligere at vide, du skal have bundlinjeansvar. Nå, og det tror jeg ikke, jeg selv ville have tænkt på samme måde, men i bagspejlet var det jo en gave. Jeg har altid været lidt begavet med nogen, der gerne ville mig, eller sagde, du kan godt mere. Og da det ikke bor i mig at sige, nej, det kan jeg ikke, så har det jo også taget mig nogle steder hen. Så jeg tror, som leder erfaringen for mig, ud over at jeg kom, som sagt, fejlede med en medarbejder, der fik stress, så er det, at det er godt at få rigtig meget i bagagen fra starten. Det er en gave, når der er nogen, der hele tiden presser en til det næste, eller ser, at man godt kan mere.
Udover det, du oplevede med en medarbejder, der gik ned med stress, var der så andre ting, du brændte dig på til at starte med i din ledelseskarriere?
Ja, jeg tror, jeg brændte mig på. Jeg gerne ville vise, at jeg kunne det hele. Ikke? Altså, og jeg, hvis jeg bliver spurgt imod, det kan jeg også. Og det lærer man jo sådan også lidt med tiden, at det er måske en god idé at sige fra på noget af det, i stedet for at ikke kunne levere på det, eller det ikke er ens spidskompetence. Det er helt klart det. Jeg vil meget gerne vise, at jeg kunne hele paletten. Og jeg vil også sige, når man lige kommer ud af Handelshøjskolen der, så tror man jo måske også, at man kan hele paletten. Ikke? Og det kan man så ikke.
Har du selv været der, hvor du mærkede, at du var tæt på, at nu rammer den der stress også mig?
Jeg tror, da jeg var i Carlsberg, der rejste Kina, var det helt store, da jeg var i Carlsberg. Og der var rigtig mange rejser. Og der, når man rejser meget, også mellem tidszoner, og måske kun er afsted i 3 dage og tilbage igen, og man rigtig gerne vil vise, at man er den rigtige, og man er rigtig dygtig, der bliver jeg presset sådan også fysisk i meget rejseri. Helt sikkert. Jeg synes aldrig, jeg har været derude, hvor jeg ikke kan håndtere det. Jeg synes, jeg har været derude, hvor man kan tale med nogle af sine veninder eller faglige forbindelser om, hvad er værktøjerne her? Altså, jeg tror, det der med at sige, at man er ambitiøs, og man arbejder meget, sige, den har jeg aldrig mærket, så er man jo næsten altså, født i sind. Det er jeg ikke. Jeg har jo et dynamisk sind, hvis vi kan sige det, og når jeg siger passioneret, så handler det jo også om, at jeg arbejder meget, er meget passioneret, men vil gerne lykkes. Jeg tror, alle har været at ryge de grænser. Der har aldrig været noget, der har været kritisk, men om man lærer, at det, jeg kan godt lide yoga for eksempel, det gør underværker ved mig at gå til yoga, jamen så er det yoga, der skal sættes ind. Det kan også være, at man sætter ind på det der med, at man siger, jamen der skal holdes fri det og det. Man lærer sine værktøjer. Jeg tror faktisk, at jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at de der grænser, jeg havde ikke mærket, men ikke på noget farligt mere at sige, hvad gør man så, når man er der? Så skal man lige ind og mærke roen. Hvad er det så for nogle værktøjer, man mærker roen? Og så man får børn, så giver det helt sig selv. For mig i hvert fald, der er det jo verdens centrum. Og når man har en familie, man har børn, jamen, så for mig er det andet job. Jeg er aldrig i tvivl om, hvor min primære tid skal ligge, eller hvor min primære, hvad skal man sige, loyalitet eller noget som helst skal ligge, det er slet ikke.
Det der med at insistere på, at topjobs, og for dit vedkommende endda også bestyrelse, skal kunne passe sammen med fritid og med familie. Det er noget, der gør dig meget på sinde. Du har sågar skrevet en bog.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er det her fokus kommet af? Er det kommet af en punkt, hvor du ikke var i den balance, du gerne ville være?
Nej. Jeg tror, at den er kommet af, jeg rent faktisk altid, jeg har aldrig under min opvækst fået at vide, der var noget, jeg ikke kunne. Tværtimod, mine forældre har altid, jeg har aldrig mærket, at jeg skulle kunne noget andet, fordi jeg var kvinde, og jeg skulle bare gå efter det. Det har altid ligget der. Så tror jeg, at så man ikke, man skal, men nu mere jeg i hvert fald oplevede at være i erhvervslivet og blive ældre og fik større poster, så tyndede det ud i rækkerne af kvinder. Så jeg tror, det her, når jeg siger meget aktivt valg, så er det lige så meget en sum af oplevelser, som jo går på meget tydeligt, at der var ikke andre kvinder. Altså det var meget tydeligt, at der var nogen, der ikke havde taget samme valg, på trods af, at halvdelen af befolkningen er kvinder. Jeg havde også læst med rigtig mange kvinder. Jeg kendte rigtig mange dygtige kvinder. Men på trods af det, så var de der ikke. Så det var meget synligt, at jeg havde valgt noget andet. Det er jo sådan den overordnede ting. Så er der jo alle de små ting, der også gør, at man er bevidst om det. Det kan være alle mulige kommentarer. Da jeg var gravid anden gang, fik jeg tilbudt en bestyrelsespost, men den trak de tilbage, da jeg var gravid. Fordi så var jeg jo gravid. Og nu ligger det jo nogle år tilbage, da min søn er 19. Men det er klart, at sådan noget sætter sig også, når jeg har truffet et valg, og der var en ubalance der. Det kan også være en artikel, men jeg mindst ret tydeligt i Alt for Damerne, hvor overskriften så blev, hun er den eneste. Så jeg tror, det er summen af den der hele tiden at blive, hvad skal vi sige, opmærksom på, at det valg, man har taget, er anderledes end det, nogle andre tager. Så derfor er man nok også nogle gange kommet i situationen, skal forsvare sit valg, særligt jo fordi man får børn. Forsvare det valg, der er, at der var også en far, der hentede, der var ting, jeg ikke gjorde, alle de her berømte, vi kan sagtens køre alt det med kage og spældboller, det har man hørt så meget af, så det undlader jeg. Men der har været rigtig mange tilfælde, det kan også være en svigermor, der siger, du arbejder da også lige rigeligt nok. Jo, men hvis nu man sidder som VP i Royal Unibrew i Faxe, der er bryggerier i hele Europa, og vi flyver rigtig meget, så kan jeg jo ikke sige, at jeg vil kun det halve. Når man har sagt A, må man sige B. Så jeg tror, den der fornemmelse af, at min valg var anderledes end majoriteten, det gør jeg sit et aktivt valg. Jeg vil gerne vise, og jeg mener det virkelig sådan, jeg vil gerne vise, det kan lade sig gøre, for det kan det. Det kan det både for min skyld, for mine børns skyld, men også for omgivelsernes skyld. For jeg mener helt klart, at der skal ændres på den præmis. Det er noget, jeg er blevet meget mere opmærksom på, som tiden er gået. Der var en præmis, jeg blev født ind i, som vi jo, der er mange andre end mig også, der skal tale længe om, hvad betyder den præmis, før det blev umoderne at tale måske nedsættende til kvinder på en anden måde om kvinder. Altså det, at vi talsat tingene på en anden måde, end man det i hvert fald ikke er comme il faut at gøre i dag. Det kan godt være, at det eksisterer nedunder, men det er ikke comme il faut at sige noget, der er køns ud af kønsbalance. Men jeg er blevet meget mere opmærksom på, at jeg meget gerne vil være med til at ændre den præmis.
Ja, fordi det kan godt være, at vi ikke taler om det på samme måde, men problemet består jo. Der er langt færre kvinder end mænd i toppen af både dansk og internationalt erhvervsliv. Så hvad gør du for at være med til at skubbe på det? Altså, udover at være dig selv, udover at være en af dem, der lykkes, går gennem glasloftet?
Ja. Jamen altså, jeg vil sige, det var meget stort dengang, jeg var medforfatter til bogen Myter om Magten. Den tog jo rigtig meget opmærksomhed dengang, og den gav mig jo så adgang til i en næsten 3 år at lave en masse indlæg og interviewer og så videre, og der følte jeg, at jeg havde været meget med til at påvirke det. Interessant nok, så 10 år senere skriver Pia Torek-bogen 100 rollemodeller, hvor jeg så får fornøjelsen af til lanceringen og lave indlægget. Og jeg tror, for at sådan knytte en kommentar til det her med, at der ikke sker noget, der skal gøres meget. Pia Torek indleder bogen med, at der ikke sket noget de sidste 10 år. Det indledte vi også vores bog med 10 år tidligere. Så der er ikke sket noget på 20 år. Og det gør jo, at vi skal blive ved med at fokusere på det. Og hvad gør jeg så? Jamen i det små, jeg vil sige det små i min egen hverdag, der prøver jeg selvfølgelig også at arbejde uden bias, uden noget som helst. Men jeg er jo født ind i Brun Rasmussen med en ledelsesgruppe udelukkende bestående af kvinder. Og det var tilsyneladende en udfordring, et problem. Og der er jeg nødt til at sige, at jeg vil gerne have diversitet. Jeg vil helst have, at vi har begge køn repræsenteret, i øvrigt også aldersgrupper. Men jeg kan ikke gå ud fra, at det er et problem, at vi kun er kvinder, da der aldrig har været et problem, der kun er mænd. Og min allersjoveste, det var, da jeg var arbejdet i Carlsberg, og vi arbejdede rigtig meget med Finland, fordi Carlsberg jo købte sine bryggerier i Finland. Der var også rystet sammen, og det foregik i en sauna, og jeg var den eneste kvinde. Og i Finland er man nøgen i sin sauna. Og så står man og tripper lidt og tænker, gud, skal man nu smide alt tøjet sammen med det andre, eller skal man lade være? Og der mandede jeg mig dog op til at sige, det skal man. Så fik jeg en sauna for mig selv, og så sad jeg over i den. Og det gav ikke særlig meget ryste sammen for mig. Og det er bare nogle af de der mange eksempler. Det er det, vi skal ud af. Fordi vi skal ud af, at der er underrørelsen. Det er det, der er målet. Ikke?
Den der tilpassen, og det lyder selvfølgelig som et helt skørt eksempel, at der ikke er nogen, der har tænkt på, at når der går nøgensauna i den, at så det duer ikke. Oplever du, at det er kommet, altså at det er gået et bedre sted hen?
Ja, jeg oplever, at altså MeToo og meget, meget, meget anden udvikling og påvirkning, det er umoderne at tænke sådan. Altså det er ikke comme il faut. Det kan være, at der er ledere, der ikke kan mærke det, ikke er comme il faut, men om af, så er der nogen, der nok skal fortælle dem det. Så det synes jeg faktisk gør rigtig meget, at man ikke er udsat for forkert retorik. Man når jo hen ad vejen at få sådan lidt mere, hvad skal vi sige, nu vil jeg ikke sige hår på brystet, jeg gør det alligevel. Man når at blive sådan lidt mere robust, ikke? Men der er jo yngre, der også går i denne her pipeline, og man er ikke lige så robust, når man er yngre. Man skal virkelig mande sig op for at stå imod eller sige nej.
Ja, alene det, at det hedder mande sig op.
Ja.
Nu spørger jeg dig som eksperten, der har skrevet bogen. Hvornår kommer den ændring, uden vi taler om det på, eller opmærksomheden på det, til at slå igennem, så der sidder flere Janne Molkeletter derude og er CEOs i danske virksomheder?
Jamen altså, hvis man sådan fremskriver tallene, så er der jo ifølge McKinsey, at det er om 200 år. Det kan man sige, det er sådan lige måske langt nok ude i horisonten. Ikke? Så der skal i hvert fald sættes noget ind, og sådan bare i dansk perspektiv, der har tingene heller ikke ændret sig markant. Der sker noget, der sker hele tiden også noget i C25, fordi der er det meget synligt, hvis man ikke har nogen kvinder. Det er også, når man sidder og læser en artikel om, der er ingen kvinder i bestyrelsen. Det er jo sådan, det går ikke, vel? Så af princip går de der ting ikke mere. Men jeg tror, der er også noget med de uddannelser, kvinder vælger. Altså, det er rigtigt nok, at når de videregående uddannelser, der er 60% kvinder, men hvis vi skræller ned til de, hvad skal vi sige, de adgangsgivende uddannelser til administrerende direktør til den vej, så er der langt færre kvinder, der vælger den vej. Der er langt flere kvinder, der vælger altså de mere humanistiske uddannelser og medicin og de ting, som ikke helt naturligt fører til de poster på, altså de, hvad skal vi sige, C-niveau. Så der er også noget med at vælge det aktivt til fra starten af.
Jan Molkelet, i Ledelse med Vilje bærer vi altid vores hovedperson om at tage en genstand med. Noget, der siger noget om dem som leder, og måske især som menneske. Må jeg se, hvad du har taget med?
Ja, det må du gerne. Det har jeg hernede i min lomme.
Kan du lige prøve at holde den op?
Ja.
Og hvad er det egentlig?
Jamen, det er en lille sølvelefant, sådan 2x2 cm, sådan lidt fin i det. Det er en sølvelefant, som min mor fik af sin mor, altså min mormor, og som jeg har fået af min mor. Det er også elefanter, som jeg har givet begge mine børn, en dreng og en pige, som har det samme. Det lyserøde bånd, der sidder elefanten, er øvet fra mit bryllup. Og den her har jeg altid med mig, og det har jeg haft, siden jeg var 16 år. Så den minder mig om min familie, og det er det fundament, som er vigtigst for mig. Det er det, at jeg er solidt funderet i min familie, at der er en stor sammenhængskraft i den. Så det, at vi alle sammen har elefanter, det symboliserer min familie. Det giver mig tryghed. Jeg kan godt finde på, hvis jeg er ude at rejse, sidder på et hotelværelse. Jeg kan godt få det til at lyde eksotisk, men alle ved, at en gang imellem er sådan en forretningsrejse ikke helt så eksotisk. Så kan jeg godt finde på lige at sidde og kramme den lidt. Så den er vigtig for mig. Den symboliserer min familie.
Hvad er det ved dig, som gør, at den her sådan fysiske ting, du har nede i lommen, at det giver mening?
Jamen, jeg tror, det er sådan en, jeg tror, den har sådan en kraft. Det er i hvert fald det, jeg siger til mine børn, fordi de har så fået en hver også, ikke? Altså, det er den der fornemmelse af samhørighed. Jeg kan godt lide, jeg kan mærke den, og jeg kan se på den. Mine børn har den typisk med, hvis de skal have noget, der er, det kan være eksamen eller et eller andet, der er spændende for dem, så siger jeg altid, husk lige elefanten. Og så ved jeg, at de krammer den ned i deres lille lomme, hvis der er et eller andet, eller på den måde har den med. Så det har vi derhjemme. Husk lige elefanten. Det kan de også godt finde på at sige til mig.
Tilbage til din egen karriere. Du har den her karriere med nogle jobs i international marketing. Du har været Pavstjerne, du har været hos Skulpin. Nu er du her hos Brun Rasmussen, auktionshuset. Og det, vi skal tale om, det er det, du kommer med her.
Ja.
Du kommer ind i en legendarisk virksomhed, der for nogle år tilbage er blevet solgt fra Brun Rasmussen-familien til et internationalt auktionshus. Og hvad er det, der er din opgave som leder her? Det er den sidste af de store beslutninger, vi skal tale om.
Ja.
Hvad er det, du gør her?
Ja, altså min rolle her, den er Brun Rasmussen, som du selv siger, kendt stor dansk virksomhed. Udover et dansk ikon, så er det også en branche, der er ret speciel, fordi det er jo en branche fra 1700-tallet. Og hvor mange indtræder i en forretningsmodel fra 1700-tallet og skal sikre, at vi også er relevante fremadrettet. Nu havde du selv det meget lange lys på, og her har jeg også det lange lys på. Det er jo sådan set det, der er den grundlæggende opgave. Så jeg skal sikre, at Brun Rasmussen også er her om de næste 100 år, og jeg skal også sikre, at Brun Rasmussen er en rigtig god forretning for vores ejere. Det skal jeg jo finde ud af, hvordan vi gør. Og hovedoverskriften for det er jo også digitalisering. Per definition, så tænker man jo auktion som noget fysisk. Det er en hammer, det er en auktionarius, og så slår vi hammeren. Og det gør vi også her i huset. Vi opfatter os selv som det ypperste, og det er det, vi kalder live-auktioner. Det er, når man kan komme ind og opleve, at der står en med hammeren. Men i virkeligheden, så går verden jo i en anden retning. Den går mere digitalt. Så jeg vil sige, en af mine helt store ledelses beslutninger, den er i talesætte Rune Rasmussen som en digital auktionsplatform. Det er faktisk ret anderledes end sådan, som man opfatter sig selv. Og der ligger jo mange ting i det. Der ligger jo både selve digitaliseringen. Jeg starter en virksomhed, hvor det er ret tydeligt for mig, når man lige går lidt i tallene og sådan kommer lidt ind i sagerne, at vi har en meget stor digital forretning. Men i virkeligheden ser vi os som, nu siger jeg, analog. Vi har muligvis også kun en halv medarbejder, der beskæftiger sig med noget digitalt. Og der er et eller andet skævvridning der. Hvis vi ser på det store det marked af auktionshuse, Bonhams er jo et af verdens fire største auktionshuse og er over 250 år gammelt, og har jo auktionshuse i hele verden.
Jeres britiske ejere.
Ja, vores britiske ejere. Så lider den branche jo rigtig meget. Det gælder også i de andre tre store. Man kan jo læse underskuddene, de kommer ud med, og jeg tror bestemt, det skyldes, at man hænger så meget fast i den fysiske live-auktion. Denne her forretningsmodel, vi har, er baseret anderledes. Rune Rasmussen er det første hus i verden, der faktisk havde både live-auktioner og online-auktioner. Det startede vi med i 2004, og det er lidt mit held. Jeg kan bygge videre på noget, der er etableret, og det er der nogle af de andre, der først skal til nu. Men vi skal være endnu mere digitale. Så i talesættelsen af Brun Rasmussen som en digital auktionsplatform, ja, vi har også live auktioner. Ja, man kan komme ind fysisk. Men i virkeligheden så er modellen jo, vi har auktioner, der har vi 365 dage om året. Det har vi, du kan tilgå vores auktioner på din iPad, på din telefon, på din computer. Du kan komme herind. Du kan gøre det, som du har lyst til, mand, vores kunder har lyst og tid til. Der er så nogen, der rigtig gerne vil ind, når vi har live-auktioner, som ikke er det samme som, når vi har en online-auktion. Men en live-auktion foregår altså også online. Så det er tilgangen til det, som jeg prøver at rykke ved. Jeg prøver at rykke ved, at vi skal investere digitalt. Vi har nu lidt flere ansatte end den halve medarbejder. Vi har et helt andet mindset omkring det at være digitale. Så det er en af de helt store beslutninger her. Nu lancerer vi en Brun Rasmussen-app inden om kort tid, og det er lige så meget en revolution, som da vi lancerede vores website, hvor man kunne byde online.
Jeg tænker, at den her digitalisering, der sker i Brun Rasmussen, som du er ansvarlig for, er lidt en særlig digitalisering. Hvor andre steder, så er det en revolution, hvor alle skal gøre alt muligt anderledes. Så går jeg ud fra, at her vil du ikke have din ekspert i asiatisk kunst til at gøre grundlæggende andet end at se, hvad der kommer ind, og vurdere det ud fra de samme principper som altid. Så der må være nogle dele af forretningen, der skal helt ændres, og andet, hvor det er super vigtigt at holde fast i, hvad det er, I kan.
Kernen i vores forretning er altid ekspertise. Det er, at man kan være sikker på, at har noget været igennem vores system, så er det ægte, det er kontrolleret, det er varen, vi har sagt god for varen. Det gælder på flere planer. Det er, hvis man, nu er vi så heldige at sidde og se på et Asger Jorn, at man ved, det er et Asger Jorn, og det er nok så vigtigt, når man skal ud og købe eller sælge det til 1,5 million. Men det er også vigtigt, at ens y-stol er, ens altså venerbord er ægte. Så det er sådan noget, vi kan. Men tilgangen til at få kontakt til os, jo, det er du ret i, det er kernen af det, vi gør. Og vi er ikke ved at installere en robot til at svare. Det er helt klart. Men vi har jo en stor online forespørgsel. I gamle dage, der kunne man komme herind, det kan man stadigvæk. Man kunne ringe herind, det kan man stadigvæk. Man kan sende en mail, ikke en brevdue og ikke noget brev mere, men send en mail, det kan man stadigvæk. Men man kan også benytte sig af vores online forespørgsler. Hvad er det værd, om jeg så må sige, at det er noget, vi skal sælge på auktion? Det sidder vi jo og kigger igennem, og vi håndterer jo her 70.000 emner om året i salg. Så håndterer vi lige så mange, der ikke er auktionsegnet. Så det er rigtig mange emner at håndtere. Og det kan jo godt være, at den del kan håndteres anderledes end ved menneskelig hånd. Og nu vil jeg gerne sige AI, og det kan jo så lyde forkert, som om Brun Rasmussen er på vej et sted hen, der er forkert. Men det er vi slet ikke. Vi er bare et vej hen, hvor vi kigger på alle de manuelle processer, der også har været i denne her branche, som måske kan gøres nemmere. Til glæde for vores kunder. Vores kunder får hurtigere svar. Og vores kunder er i øvrigt også meget dygtige, fordi de har selv tilgang til meget viden. De har selv taget adgang til chatbot. De er enormt dygtige, når de kommer. Så vi skal være endnu dygtigere end dem, selvfølgelig, eller som minimum viden det samme, men vi lever også meget af rådgivningen. Så det er en interessant forretning, hvor vi skal sikre, at vi hele tiden har den personlige rådgivning, vi har specialisterne siddende, men alt det udenom os skal være meget effektivt. Vi er jo også manuelle på den måde, vi skal håndtere vores emner, men emnerne skal ikke måske nødvendigvis håndteres på samme måde, som vi altid har gjort. Vi kigger i hvert fald på, at det kan også godt gøre lidt anderledes.
Som topleder her i auktionshuset, hvordan fordeler du så din tid, dine ressourcer mellem det, som er det traditionelle, det der bare skal blive ved med at fungere, ekspertisen, at vi ikke kommer til at overse, at det der det er en vase til 45 millioner kroner, eller at vi omvendt ikke bliver til grin, fordi vi siger, at den koster 45 millioner kroner, men den kun kan sælges til 10. Mm. Og så alt det, der skal ændres, transformeres, digitaliseringen.
Mm. Det synes jeg er et meget godt spørgsmål, fordi selv det, der ikke skal ændres, specialisterne for eksempel, jeg kan ikke sætte en procent, det primære fokus for mig, det går på forandringen, fordi det er forandringen, der er svært at lede igennem, det er der ingen tvivl om. Men jeg har stadigvæk øje på det, vi lever af, fordi vores specialister, vi har det her helt særlige og spændende her, vi arbejder 3 generationer sammen. For det, specialisterne laver, handler jo ikke om, om de er gode på den nye Microsoft 365. Det handler om viden. Det vil sige, at vi har den helt unge generation, der lærer af de næste, men vi har rigtig mange af vores tidligere afdelingsledere, der også er her. Så vi arbejder 3 generationer sammen, og alle suger viden af hinanden. Og derfor er det meget vigtigt, at vi har den pipeline, der skal til, at den næste generation er eksperter. Og det er også noget, vi har kigget på, fordi vi har været lidt en statisk virksomhed, som ikke har arbejdet sådan. Men det er klart, at vi vil også gerne gøre denne her branche interessant for unge mennesker. Der er rigtig mange unge mennesker, der læser kunsthistorie eller andre emner, der er relevante for os. Vi vil meget gerne gøre det attraktivt for dem at komme ind. Så det arbejder vi med som sådan kernen i det. Men ellers er min tid meget optaget af forandringen. Det skal det, der skal til for at vi en sund forretning. Og det er klart, at det fokus med at være en sund forretning, jamen det, hvad betyder så det? Ja, det er faktisk også noget, jeg har skulle brede ud her. Hvad mener du med en sund forretning? Og det har jeg ikke kunnet svare på i mange år. Det er bare et eksempel på noget, der også skal foldes ud her, hvor stedet har været meget fokuseret på specialerne, og det skal vi stadig være. Men som jeg siger, vi skal både have fokus på vores passion, det vi laver, det vi er specialister i, og samtidig lavet god forretning. Det er faktisk sådan et lille dagligdags eksempel på noget, som skal italesættes, så folk godt forstår, jamen jeg er jo ikke ude på at ødelægge noget, jeg er ude på at sikre, at noget bliver bedre.
Hvor konkret kan du være omkring det at være en sund forretning? For det oplever jeg ofte, at nogen slår sig på. At en sund forretning er jo ikke bare, at man ikke har underskud. I har nogle ejere, der har købt jer på et tidspunkt, så om du skal levere 15%, eller hvad er det, du siger til dine medarbejdere, at jamen, det er ikke en sund forretning, at vi løber rundt. Vi skal aflevere, lad os sige, 15 millioner kroner i London hvert år, ellers er vi ikke nogen sund forretning. Er du så direkte?
Ja, det er jeg faktisk. Det er jeg faktisk. Og det er et meget godt eksempel på, når jeg siger, at jeg er direkte kommunikerende, så er det jo transparens, og det er tydelig tale, og det er langt de fleste jo meget komfortable med. Men der er også nogen, der er ukomfortable med, at det er nyt. Og det skal man jo så være opmærksom på, fordi den italesættelse, det er nok en af de ting, hvor jeg ikke går putter med det, om man så må sige. Altså det er en af de ting, hvor jeg er meget tydelig, fordi det er den nye virkelighed. Så det er jo en del af forandringen, er jo ikke kun at forandre branchen, eller forandre Brun Rasmussen. En del af forandringen er jo også, når man bliver købt af så stor en koncern, så ændrer det også kravene til rapportering, det ændrer kravene til dokumentation, og det ændrer også kravene til afkast.
Så der er noget, man kan slå sig på?
Ja.
Og i alle de store transformationer og digitalisering, så er der også noget der, man kan slå sig på.
Ja.
Og det giver jo en ledelsesopgave for, at folk ikke falder fra hinanden.
Mm.
Hvordan takler du den? Passer på dine mennesker?
Ja, jeg gør det først og fremmest ved at fokus på det. Når jeg sagde for noget tidligere i samtalen, jeg prøver at tage temperaturen på virksomheden. Udover at jeg prøver at skabe en åbenhed, hvor man kan komme til mig, så er jeg godt klar over, at det ikke altid sker. Men jeg laver også mange sådan en-til-en nedslag, hvor jeg lige spørger folk, om de har tid til en kop kaffe, og skaber en fortrolighed for at høre, hvor er det, vi er henne. Men jeg er jo nok nødt til at erkende, at i sådan en forandring, der er der nogen, der virkelig synes, det er spændende, og der ser en fuldstændig opblomstring i, hvad man er energi, og der er nogen, der bliver lidt skræmt af det, hvor der skal måske tales lidt mere, fordi man får overfortolket, hvad det er, jeg siger. jamen man kan meget hurtigt konkludere, at jeg vil lukke noget, eller noget ikke gør det godt nok, eller den slags. Og det skal vi selvfølgelig få afblæst, hvis der ikke er nogen grund til bekymring. Og så er der bare det at skulle gentage tingene flere gange. Og så er der jo også det i den direkte ærligheds navn, der er nogen, der ikke nødvendigvis synes, det er noget for dem. Og det synes jeg egentlig også er fair nok. Jeg går lidt op i, jeg går meget op i, at vores rødder, vores DNA, at vi er meget stolte af det, vi kommer fra. Og jeg er meget glad for Rune Rasmussen. Jeg brænder enormt meget for det. Og har brugt meget tid på at sætte os ind i, hvad er det, vi kommer fra. Vi har arbejdet os igennem øvelser, hvor vi sidder alle 125 medarbejdere og laver, da jeg lige startede, lavet gule lapper. Jeg vil gerne have, at I sætter ord på, hvad Bruno Rasmussen er. Det hænger øvet bag ved jer, som vi kan se. Det er brugt meget aktivt som deres input, fordi det har vi, transformerer vi jo hen til noget ny mission, vision osv., men ting skal jo give mening, og det skal kunne forklares mere ud for sådan, hvad jeg står og finder på. Skal være lidt mere håndfast, og det har altså givet det der med at få hele virksomheden med i at give input i workshops og så arbejde det videre. Det har været en rigtig positiv ting. Så det vi kommer fra er vigtigt for mig, men jeg tror det at forstå det for alles skyld, respektere det, være ydmyg, men i høj grad at skabe det billede, hvor vi skal hen. Det er det vi alle sammen skal brænde for.
Janne Molke Let, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, i dag det er dig, om hvad den næste store beslutning, du står overfor er. Hvad er din?
Det er helt klart, at en kombination af det her, hvad er det for et fælles billede, vi har i Brun Rasmussen? Hvad er det, vi arbejder sammen over mod? Jeg kan mærke efter at have været her halvandet år, at hele kulturfortællingen, som nu står rigtig flot, startet med medarbejdernes involvering, nu står rigtig flot på papir, og der er også farver, og det er delt ud og alt muligt andet. Det er at give det kød og blod. Så alle ved, hvad er det, vi køber ind i fremadrettet. De ved godt, hvorfor de har været her, men hvorfor er det, de skal blive ved med at være her. Det bliver en af de helt store. Og flettet ind i det, så er det jo denne her forståelse af, at vi er en digital platform, og vi faktisk ikke er en fysisk auktionsvirksomhed udelukkende.
Og det er på Rune Rasmussen, men så er der også dig. Du har jo gennem din karriere sådan ret fast skiftet job hver 5-6 år. Så statistisk set, så er det jo ikke nødvendigvis din sidste ansættelse. Hvornår ved du, at du skal videre, eller ved du det allerede?
Nej, det ved jeg ikke. Der er nok sådan meget tilfældigheden at spille. Jeg ved godt, man kunne svare, at det var vildt planlagt. Det har det faktisk aldrig været for mig. Jeg er meget glad for at være her.
Tak for det, og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Du er velkommen.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.